Iată portul Iafa. În dimineața zilei de 26 septembrie se ivește în zare orașul Iafa, portul Ierusalimului. Toată lumea așteaptă curioasă afară pe bord. Înainte de a ajunge în port, răsfoim Noul Testament, de unde aflăm că Iafa e un loc cu amintiri creștine din vremea apostolilor. În acele vremi, Iafa se numea Iope și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 36-43, aflăm că apostolul Petru aici a înviat pe Tabita și a rămas mai multă vreme la unul Simon Tăbăcarul. Locuința lui Simon Tăbăcarul se vede și azi la țărmul mării. Tot în orașul Iope i s-a arătat apostolului Petru vedenia cu vasul ce s-a pogorât din cer. Citiți Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 9-16. În vremea asta, vaporul se apropie de port. Portul Iafa, nefiind încă adâncit și întocmit pentru intrarea vapoarelor până la țărm, ancorăm în mijlocul mării, unde se constată că marea are o adâncime de 14 metri. Trecerea pe uscat rămâne să o facem cu bărcile arabilor, care se și pornesc spre noi. Sosesc mai întâi trimișii autorităților și poliția, apoi vin bărcile pentru noi. Cei mai mulți pentru întâia dată vedem negri. Ne uităm mirați la ei și, fără să vrem, începem să râdem de ei, iar ei se miră și râd de noi. Unii sunt atât de negri, desclipesc parcă ar fi lustruiți cu cremă de ghete. Îndeoseb ne atrage privirile un negru cu fața turtită. Să-l vadă oamenii de pe satele noastre, nici una, nici alta, s-ar lua cu furcile după el ca după bată-l crucea. În curând se suie și pe bord negri și arabi și, după ce ne mai trece mirarea, dăm în vorbă cu ei prin fel de fel de semne și arătări. Unul dintre noi întreabă pe un arab unde este Jud, adică evreul în Iafa, la care arabul își duce repede mâinile la gât, în semn de sugrumare și arată spre partea stângă a orașului. Arabul adică ne spunea în chip grăitor ce fel de trecere au evreii în țara lor. Îndată la intrarea în Palestina am înțeles că arabii stau la cuțite cu evreii. Între acestea sosește în întâmpinarea noastră mitropolitul Vasile, venit din Ierusalim și un arhimandrit din Iafa. Sunt primiți în salonul vaporului. Ne doresc bun sosit la locurile sfinte. În al preasfinția sa, mitropolitul nostru Nicolae răspunde printr-o foarte potrivită cuvântare. Se începe coborârea în bărci. Peste câteva minute suntem în portul și orașul Iafa. Neuitate vor fi pentru noi, pelerinii, clipele când am intrat în Iafa, portul Ierusalimului. În fața noastră s-a deschis dintr-o dată o lume nouă, o lume schimbată, o lume absolut cu totul nouă și schimbată. Alți oameni, alte plante, alte animale, altă climă, alt port, altă viață. Pentru noi, cei din Europa, răsăritul cu țările și popoarele lui este o lume nouă și plină de noutăți. Străzile sunt pline cu fel de fel de oameni și porturi curioase. Oameni călări pe măgăruși și cămile grăbesc în calea lor. Aproape toată lumea poartă haină lungă. Acum începem să ne dăm seama despre porturile din vremea Mântuitorului ce se văd prin icoane. Căldura ne înăbușe. Toată lumea de pe străzi privește curioasă la noi. Înțelegând că suntem creștini, arabii ne urmăresc cu toată simpatia. La gară ne așteaptă un tren special, un tren englezesc, curat, larg și încăpător. La plecare intonăm, bine ești cuvântat, Hristoase Dumnezeule, și trenul pornește spre Ierusalim. Înaintăm peste o câmpie foarte frumoasă. Din toate părțile ne cheamă lucruri noi să le vedem. Vedem grădini întregi de portocal și lămâi cu a doua recoltă. De altă parte, măslini, smochini și fel de fel de plante orientale. Pentru prima dată vedem și floare de piper, un arbore mic cu frunze ascuțite. Se văd urme de ogoare frumoase. Aflăm că aceasta e câmpia Saronului, unde odinioară Samson a aprins grânele filistenilor cu ajutorul celor 300 de vulpi cărora le legase de cozi făclii aprinse. Cartea Judecătorilor, capitolul al 15-lea. O hartă a Palestinei, a locurilor sfinte. În mersul spre Ierusalim, mă voi opri puțin aici să spun ceva despre Palestina, despre țara locurilor sfinte. Pentru o mai bună orientare a cititorilor în legătură cu însemnările călătoriei, dăm pe pagina următoare o hartă a locurilor sfinte. În această hartă se vede Palestina, țara sfântă, așa cum era pe vremea Mântuitorului. Harta locurilor sfinte e și azi tot așa, numai înfățeșarea politică a țării s-a schimbat. Țara locurilor sfinte nu e o țară mare, e o țară mică. Nu e mai mare ca 3-4 județe mai mari din Ardeal. Are cam 28.000 km pătrați. E mai mult lungăreață decât lată. Lungimea ei este de 270 de km, iar lățimea între 127-187 km. În 1912 încă n-avea 1 milion de locuitori. Azi însă, în urma colonizărilor, are 1,5 milioane de locuitori. În vremile vechi nu se folosea cuvântul Palestina pentru locurile sfinte. În Biblie se chema Canaan, țara sfântă, țara făgăduinței, țara Domnului. În acest teritoriu s-a petrecut toată istoria Vechiului și Noului Testament. Aici a fost Canaanul pe care l-au cuprins israelitenii când au venit din robia Egiptului și l-au împărțit între cele 12 seminții ale lui Israel. Iosua, capitolul 13. Aici au fost cei 31 de împărați pe care spune Biblia că i-au bătut israelitenii când au intrat în Canaan. Iosua, capitolul 12. Însă un astfel de împărat nu putea să aibă mai mult decât o cetate și câteva sate. Pe acest teritoriu s-au petrecut toate întâmplările istorisite în scripturile Noului și Vechiului Testament. Toți munții, toate văile, toate satele și orașele din țara aceasta grăiesc despre amintiri sfinte. Întreaga Palestina e o țară plină cu sfinte comori religioase. Oare de ce și-a ales Dumnezeu această țară mică să fie ea loc al descoperirilor ce le-a făcut oamenilor? Întâi, pentru că Dumnezeu n-are trebuință de vase tari și puternice când e vorba de lucrurile și planurile sale. A doua, pentru că așezarea geografică a Palestinei era potrivită pentru acest scop. De jur împrejur, Palestina e înconjurată cu puternice granițe firești. La sud și răsărit e înconjurată de pustietăți mari, la nord de munții Libanului, iar la vest de Marea Mediterană. E ca o insulă, ca o cetate apărată de influențele popoarelor păgâne cu idolii lor. În această cetate s-a descoperit Dumnezeu poporului celui ales. Aici a ținut școală cu el și aici a pregătit omenirea pentru primirea mântuirii sufletești prin jertfa cea mare a Fiului Său. Dar, pe de altă parte, Țara Sfântă nu era o cetate izolată, închisă cu totul de lumea mare. Dimpotrivă, era tocmai în locul unde se întâlneau trei lumi: Asia, Africa și Europa. Multă vreme s-a susținut credința că Palestina și Ierusalimul sunt centrul, mijlocul lumii. Toate popoarele aveau treceri și legături spre Țara Sfântă și prin aceste legături s-au răspândit și printre popoarele păgâne credința în Dumnezeul cel adevărat. Pe vremea Mântuitorului, Palestina era sub stăpânirea romană. Înainte de războiul cel mare, mondial, Palestina era sub stăpânirea turcilor. De la război încoace, a dat Dumnezeu de au ajuns locurile sfinte în mâinile creștinilor. Palestina se află azi sub stăpânirea englezilor. Pe vremea Mântuitorului, Palestina era împărțită în trei provincii, Iudeea, Samaria și Galileea. Născut în Betleemul Iudeei, Mântuitorul a crescut mai departe în Nazaretul Galilei până la vârsta de 30 de ani. Mântuitorul a petrecut și a învățat mai mult în Galileea, pentru că în Iudeea era prigonit de iudei care umblau să-l piardă. În Galileea e lacul Genezaret, Tiberiada, de unde a chemat Iisus pe cei 12 apostoli. Acolo e Capernaumul, Cana, muntele Tabor, Gadara, fântâna lui Iacob și alte locuri de amintire creștină. Cele mai multe din pildele și învățăturile sale le-a spus Iisus în locurile acestea. Din Galileea, Iisus a venit în trei rânduri la Ierusalim. A treia oară a fost prins și răstignit. Noi, pelerinii, am făcut prin locurile sfinte următorul drum. De la portul Iafa am mers cu trenul, până la Ierusalim, 54 de kilometri în 3 ore. De la Ierusalim am mers cu automobilele în Betleem, cale de câteva minute. De la Ierusalim am mers la Marea Moartă, la Iordan și Ierihon, cale de 40 de kilometri. De la Ierusalim până în Galileea, la Nazaret și celelalte locuri, e o cale de 200 de kilometri pe care am făcut-o cu automobilele în câteva ore. Și acum, după această mică oprire, să mergem mai departe spre Ierusalim. Am ajuns la Lida. Cea din tâi gară în care ne oprim e orașul Lida, în care se află ruinele Bisericii Sfântul Gheorghe. În acest oraș a vindecat apostolul Petru pe slăbănogul Enea, care suferea de 3 ani de zile. Faptele Apostolilor 9:32-34. Un lucru ciudat băgăm de seamă. Ceasurile noastre aduse din Europa aici arată o întârziere de un ceas. Trebuie să le mutăm înainte cu un ceas, pentru că pe aici, fiind locurile mai spre răsărit, vremea umblă mai iute cu un ceas ca pe la noi. Trenul străbate mai departe câmpia, pământul începe a fi tot mai slab. Se ivesc coaste sterpe, în zare se vede un deal de nisip călător. Sosim în a doua gară, în orășelul Ramleh. Aici s-a aflat un cimitir cu 40 de cripte. Creștinii cinstesc acest loc ca mormintele celor 40 de mucenici. Se spune că aici a fost și vechiul sat Arimatea, de unde era și Iosif cel din Arimatea. Din ce înaintăm, locurile se fac tot mai deluroase și tot mai pleșuve, mai sterpe și pietroase. Nicăieri nu se vede nicio verdeață. Suntem în anotimpul când pe aici totul e ars și dogorit de vânturile fierbinți din iulie. Din ce înaintăm, amintirile religioase sporesc. Sosim în Valea Sorec. Aici trăia Samson cu Dalila lui, care l-a înșelat cu dezmierdările ei și a trădat filistenilor taina puterii lui. Judecători, capitolul 16. Trecând prin acest loc, mă gândeam la cei mulți, mulți pe care îi biruie diavolul cu ajutorul dezmierdărilor. Înaintăm prin satul Malha și Valea Trandafirilor. Aici sunt locurile pe unde a purtat David lupte de biruință împotriva filistenilor. Ne înfioară gândul că pe aici a vorbit Dumnezeu de atâtea ori cu aleșii săi și de aici a ridicat profeți și vestitori ai sosirii lui Mesia. Așteptăm să se gate dealurile stâncoase, dar tot mai multe și tot mai mari se ivesc înainte. Pe coaste sunt garduri de zid înșirate unele după altele. Sunt acestea un fel de grădini apărate din jos cu zid, ca ploile să nu ducă puținul pământ cât a mai rămas acolo. Prin aceste grădini se văd pomi și viță de vie. Se ivește locul numit Catamon, de unde a fost bătrânul Simeon, cel care a avut fericirea să nu moară înainte de a-l vedea pe Mântuitorul. Avem între noi câțiva bătrâni trecuți de 70 de ani și, când ajung în acest loc, îngenunchează în semn de bucurie și de mulțumire lui Dumnezeu că i-a învrednicit să vadă locurile sfinte înainte de a închide ochii. Uitându-mă la ei, parcă auzeam vorbele bătrânului Simeon: acum slobozește pe robul tău. Suntem în apropierea Ierusalimului. Sosind la Ierusalim. Din ce ne apropiem cu trenul de Ierusalim, sufletul nostru e cuprins tot mai mult de dorința să vedem locurile sfinte și de fiorul că în curând vom umbla pe unde a umblat scumpul nostru Mântuitor. Între pelerini aud întrebarea: oare cine ne așteaptă în gară la Ierusalim? Cum stau cu Noul Testament în mână, această întrebare mă face să mă gândesc și să simt că eu nu sunt străin aici, în țara asta, departe. Mă gândesc că la Ierusalim eu am un prieten mare și bun, pe Iisus Mântuitorul, cu care de atâtea ori am vorbit prin rugăciune, stăruind nopțile lângă învățăturile Lui din Sfânta Scriptură. Inima îmi arde de bucurie că mă voi putea întâlni și aici cu El și îi voi putea mulțumi că m-a scăpat din atâta moarte trupească și sufletească. Trenul fluieră prelung și se oprește. Am ajuns în gara Ierusalim. Pe tablă, în fața gării, e scris cuvântul Jerusalem, în englezește, arabește și evreiește. Ierusalimul încă nu se vede din gară. În fața lui stă o mică colină. În gară, fel de fel de oameni și de porturi. O agenție cu care se făcuse înțeles din vreme ne așteaptă să ne ducă în oraș cu automobilele. Rând pe rând, automobilele ne iau și pleacă cu noi. A fost un lucru ce mie nu mi-a plăcut, aceste automobile. Cu toată oboseala, cu tot praful și căldura, aș fi preferat să intru în Ierusalim pe jos, cu răgazul sufletesc ce-l cere un astfel de lucru sfânt. La prima vedere a Ierusalimului, mi-ar fi plăcut să îngenunchez, să mă rog, să mulțumesc cu lacrimi fierbinți celui ce m-a învrednicit de acest dar mare și sfânt. Vechii evrei, de câte ori se apropiau de Ierusalim, îngenuncheau în țărâna drumului și se rugau. Așa trebuia să facem și noi. Iată Ierusalimul, cetatea cea sfântă a Domnului. Câteva clipe zburate cu automobilul și iată, Ierusalimul se ivește în fața noastră. Așezat sus pe o colină și strălucind în lumina soarelui, e așa măreț și tainic cum îl închipuiam și cum îl văzusem închipuit în icoanele despre Ierusalimul cel ceresc. Dăm la pagina 33 imaginea Ierusalimului așa cum l-am văzut la prima vedere, strălucind măreț și tainic în lumina soarelui. Prin așezarea și înfățișarea ce o are, Ierusalimul este unic în felul lui în toată lumea. Chiar și numai acest lucru grăiește și spune că Ierusalimul nu e un oraș ca oricare altul. Așa cum stă sus, pe vârful unui deal de stâncă, pare și azi o cetate a Domnului. De jur, împrejurul orașului se văd văi adânci și dealuri înalte, stâncoase, arse de soare și bătute de praf. Un fior te cuprinde când vezi mai întâi Ierusalimul. Se pare că toate stâncile și dealurile din jurul lui vorbesc și predică despre marea minune și arătare dumnezeiască ce s-a petrecut în acest loc. O lume nouă se deschide în fața noastră, lume ce te umple de fior. În zare se văd munți și dealuri pleșuve. Ori încotro te-ai uita, nu vezi nici păduri, nici verdeață. E o lume parcă de fier și de piatră. Ierusalimul e așezat pe două coline la o înălțime geografică de 800 de metri. Colina din dreapta e muntele Sionului și e mai înaltă cu ceva ca cea din stânga. De jur împrejur, Ierusalimul se vede înconjurat cu ziduri din piatră. Dar și mai tare decât acestea sunt zidurile firești care îl înconjoară. De jur împrejur, Ierusalimul e înconjurat de puternice întărituri firești. Spre răsărit se ridică în fața lui muntele măslinilor. Spre nord e muntele Scopus. Spre sud e adâncimea văii Chedron și Hinom. Spre vest este ridicătura muntelui ce duce spre Betleem. Ierusalimul stă sus pe creasta celor două coline, fiind înconjurat dinspre răsărit, sud și asfințit, cu adâncimea văilor Hinom și Chedron. Numai spre nord are legătură directă cu muntele Scopus. Cetatea Ierusalimului, de care vorbește Biblia, e cu adevărat o cetate. Munții, ridicăturile și adâncimile din jurul ei parcă sunt anume făcute să o apere. De aceea zice psalmistul, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său. Psalm 124:2. Israel este fără frică în locuința lui, Deuteronom 33:28. Ierusalimul va locui în liniște, Ieremia 33:16. Pe lângă aceasta, Ierusalimul mai are încă ceva ce înalță sufletul. Așezat la o înălțime de 800 de metri, din toate părțile trebuie să te sui la Ierusalim. De ori încotro te-ai apropiat de Ierusalim, dinspre răsărit, apus sau miază zi, trebuie să urci munți și dealuri. De aceea se folosește în Biblie de atâtea ori vorba despre suirea la Ierusalim. Adevărat că Ierusalimul stă mai jos decât înălțimile ce îl înconjoară, dar ca să poți ajunge în Ierusalim, trebuie să urci mai întâi înălțimile. Și apoi, chiar când te-ai apropiat de Ierusalim, trebuie să urci din nou, căci Ierusalimul e înconjurat de trei părți, cu afunzimea văilor Hinom și Chedron. Ca să intri în Ierusalim, trebuie să urci, să te urci mereu. Această suire a locului spre Ierusalim trezește în om și o înălțare, o ridicare sufletească. Te atrage parcă ceva spre Domnul, spre înălțime. Îți vine să cânți cu psalmistul, la munți suflete să ne ridicăm. Îmi vin în minte cuvintele de la Isaia prorocul. Veniți să ne suim în Sion, în muntele cel sfânt al Domnului, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Isaia 2:3. Orașul Ierusalim este o icoană a vieții noastre sufletești. Viața noastră trebuie să fie o înălțare, o urcare neîncetată spre Ierusalimul cel ceresc, spre Ierusalimul mântuirii noastre sufletești. Ceva din istoria Ierusalimului. Înainte de a intra în Sfânta Cetate, vom spune ceva pe scurt și despre istoria Ierusalimului. Orașul Ierusalim are o vechime foarte mare. Când au ocupat israelitenii Canaanul, după scăparea din robia Egiptului, Ierusalimul le-a venit fiilor lui Beniamin, care n-au izgonit pe iebusiții care locuiau pe atunci în Ierusalim. Judecători 1:21. Pe urmă, iebusiții au rămas iarăși ei stăpâni pe cetate. Orașul capitală al israelitenilor și al iudeilor era pe acele vremuri Hebronul. Din Hebron s-a ridicat împăratul David și a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului și împotriva iebusiților, locuitorii țării. Și a pus mâna David pe cetățuia Sionului și s-a așezat în cetățuia pe care a numit-o Cetatea lui David și a făcut întărituri de jur împrejur. 2 Samuel 5, 6, 10. Ierusalimul a fost clădit pe vârful muntelui Sion, de aceea se cheamă și Cetatea Sionului. Tot aici a fost și muntele Moria, pe care s-a suit odinioară Avraam să jertfească pe fiul său Isaac. Pe vârful acestui munte s-a clădit mai târziu vestitul templu al lui Solomon. În curgerea vremilor, Ierusalimul a trecut prin multe încercări și pustiri. Pentru păcatele poporului și ale împăraților, Dumnezeu a ridicat împotriva Ierusalimului pe Nabucodonosor, împăratul Babilonului, care, venind cu armată mare, a cuprins Ierusalimul și l-a dărâmat. 2 Împărați 24, 8, 20. Aceasta s-a întâmplat în anul 606 înainte de nașterea lui Hristos. După robia babilonică de 70 de ani, împăratul Cirus le-a dat voie israelitenilor să se întoarcă iar în Ierusalim. Sub conducerea lui Ezra, Ierusalimul și templul au fost zidite din nou. La anul 37 înainte de Hristos, ajungând pe tronul Iudeii Irod cel Mare, acesta a rezidit din nou templul lui Solomon și întărit cetatea Ierusalimului. În această rezidire a fost Ierusalimul pe vremea Mântuitorului. În Marțea cea Mare, Mântuitorul a profețit apostolilor dărâmarea Ierusalimului prin următoarele vorbe. Amin, amin, zic vouă, că nu va rămânea aici nici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Marcu 13, 1, 4. Profeția Mântuitorului s-a împlinit întocmai. În anul 70 după Hristos, evreii încercară să alunge stăpânirea romană. Atunci Titus, împăratul romanilor, cuprinse Ierusalimul și îl trecu prin foc și sabie, întocmai ca odinioară Nabucodonosor. Sângele profeților și al Mântuitorului se răzbunase asupra celor ce luaseră asupra lor și a copiilor lor. Ierusalimul a mai trecut încă prin multe încercări. După romani veniră perșii și după perși veni islamul, credincioșii fanatici ai lui Mahomed. Prin veacul al XI-lea, pe scurtă durată, Ierusalimul fu cucerit de cruciați. Căzu apoi iarăși în mâinile turcilor și arabilor. Până la războiul cel mare, Palestina și Ierusalimul erau în mâinile turcilor. Pelerinajul era împreunat cu mari primejdii. Însă de la război încoace a dat Dumnezeu să ajungă locurile sfinte iarăși în mâinile creștinilor. Palestina și Ierusalimul se află azi sub stăpânirea englezilor. Ierusalimul are azi vreo 80.000 de locuitori, arabi, evrei și creștini.